Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Pozdrav od vaših domaćina u ovoj emisiji, Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak, 12. jul, na internet su stranici našeg radija. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, istražujemo da li je jučerašnja poruka srpskog patrijarha Irineja o Kosovu konfrontiranje sa državnom vlasti u Beogradu, reakcije u Prištini na Rasmusenovu poruku da je potrebno političko rješenje za sjever Kosova, a čućemo i hoće li lideri 7 političkih stranaka u Bosni i Hercegovini konačno uspjeti dogovoriti primjenu presude Sejdić-Finci.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Suđenje bivšem zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske, Ratku Mladiću, optuženom za genocid, prekinuto je nakon što je optuženom pozlilo. Dok je njegov advokat Branko Lukić unakrsno ispitivao svjedoka optužbe Davida Harlanda, Mladić je prvo zatražio pauzu, a onda je glavu oslonio na ruke. Slušamo izvještaj Gorana Jungvirta.
Suđenje Mladiću je prekinuto, a predsjedavajući sudac Alfonso Ori naložio je da se optuženi izvede iz sudnice i da ga pregleda medicinsko osoblje. Suđenje koje je trajalo samo jedan sat nije nastavljeno ni nakon pauze zbog cijele situacije, a o razlozima je javnost obavijestio sudac Ori riječima sudske prevoditeljice.
Nastavljamo sa postupkom. Gospodin Mladić je zabrinut zbog svog zdravstvenog stanja. Preliminarno ga je pregledala medicinska sestra. Utvrđeno je da treba dalje da bude pregledan. Vijeće nije u mogućnosti da utvrdi kada će gospodin Mladić biti u mogućnosti da prisustvuje postupku, pa se stoga prekida postupak za danas.
Ipak s radom će se nastaviti sutra, no hoće li se nastaviti dalje s unakrsnim ispitivanjem svjedoka Harlanda, još će se vidjeti nakon što se utvrdi kako se general Mladić osjeća i kako će se suđenje nastaviti ukoliko mu optuženi neće moći nazočiti. Tajništvu suda sudac Ori je naložio da podnese povjerljivi izvještaj o rezultatima medicinskog pregleda, što je prije moguće.
Gospodine Grum, nema potrebe da sljedeći svjedok putuje i da bude ovdje sutra, jer njegovo svjedočenje neće početi sutra, gospodin Grum. Hvala časni sude. On će cijeniti što ćemo ga o tome obavijestiti na vrijeme i ja ću to učiniti čim napustim sudnicu. Predsjedavajući, hvala.
Nakon UN-ovog časnika Harlanda, drugog po redu svjedoka na suđenju, sa svjedočenjem bi sljedeći tjedan trebao početi britanski general Richard Dunant, bivši zapovjednik oružanih snaga Velike Britanije. On će dati iskaz kao vještak za pitanja vojnog zapovjedništva i kontrole, za što Mladić odgovara po zapovjednoj odgovornosti kao vojni zapovjednik snaga Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
U Srebrenici je se danas obilježilo 20 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika ubijenih u selima Zalazije, Sase i Biljaca. Članovi porodica žrtava posjetili su groblja u ovim selima gdje su upalili svijeće u pomen na žrtve na Petrovdan 92. godine i sahranili 10 identifikovanih osoba ubijenih u okolini Srebrenice. Javlja Sadik Salimović.
Milenko Simić danas sahranjuje oca i strica.
Posle 20 godina smo i našli, evo danas, na Petrovdan, kad su i nestali, 12. jula 92. Pa drago nam je posle 20 godina eto da znamo da dođemo, što kaže, da znamo gdje ćemo da zapalimo svijeću.
Darko Cvjetinović sahranjuje oca, čiji posmrtni ostaci su pronađeni u masovnoj grobnici u okolini Srebrenice.
Na nas, konačno nakon toliko godina, evo, to što taj dio koji su nam dali, taj dio ćemo pristojno onako kako dolikuje.
Trebalo je dugo vremena da se locira ova masovna grobnica, a identifikacija je potrajala oko 2 godine, kaže Boban Simić, predsjednik Opštinske komisije za traženje nestalih.
Danas sahranjujemo 10 posmrtnih ostataka, a tragamo za još 9 koji su na današnji dan 92. nestali. Ovo je veliki bol, a i na neki način, kažem, utjeha nakon 20 godina da se nađe bar nešto od tih posmrtnih ostataka.
Proces identifikacije traje sporo, kaže Miloš Milovanović, sekretar Opštinske boračke organizacije.
Proces identifikacije ne samo da je spor i traženje nestali je sporo, posebno kada su u pitanju srpske žrtve. Mislim da to nije dobro, posebno nije dobro na ovim prostorima gdje sve žrtve treba tretirati jednako i svi oni koji su počinili zločin treba jednako da odgovaraju.
On dodaje da se žrtve u Srebrenici dijele po nacionalnosti, što je nelogično, i da počinioce svih zločina treba pronaći i kazniti. Na vojničkom groblju u Bratuncu obavit će se sahrana 7 osoba, jedne u Zalaziju, a posmrtni ostaci 2 osobe bit će vraćeni u spomen kosturnicu Republike Srpske. Oni će na zahtjev porodica biti sahranjeni u Republici Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Uoči predstojećih političkih pregovora o Kosovu, nove vlasti Srbije pokušavaju za sljedeće poteze obezbijediti nacionalni konsenzus. Neke izjave novog predsjednika Tomislava Nikolića nagovještavaju veći stepen kooperativnosti, no posljednjih dana su se javili akteri sa viših dobro poznatih adresa kada je riječ o takozvanoj zaštiti nacionalnih interesa. I Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Irinej i Srpske akademije nauka Dobrica Ćosić. Zašto su oni zabrinuti, istraživala je Branka Mihajlović.
Reagujući na natpis u beogradskoj štampi da se otac nacije Dobrica Ćosić zalaže za civilizovano priznanje Kosova, oglasili su se sinhronizovano i akademik i patrijarh. Nikada nisam napisao da Kosovo treba civilizovano predati, izjavio je Ćosić. Nikada nisam trgovao Kosovom, nikada ga ne bih predao ni civilizovano ni ratom. Srpska crkva, koja je uvek bila uz narod, nikada neće dati svoj pristanak na ovo što se može pročitati danas u štampi, na civilizovano predavanje Kosova, istovremeno se oglasio patrijarh Irinej. Formalno oba reagovanja su bila na jedan tekst u jednim novinama, a zapravo se u javnosti čita da su to poruke koje su poslate na mnogo važniju adresu, na adresu novog predsjednika Srbije, koga čekaju politički pregovori i koji očekuje nacionalni konsenzus o tome. Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo i Metohiju u dosadašnjoj vladi, razume da je sa ovih važnih nacionalnih adresa poslata jasna poruka upozorenja Tomislavu Nikoliću.
Nekim krugovima se zapravo ova politika prema Kosovu i stalno skretanje doživljava kao trend koji će voditi lošem rešenju u Ukrajini. Zato i mislim da se o ovom pitanju oglašavaju sve češće intelektualci i eto patrijarh ili Srpska pravoslavna crkva, što pokazuje da oni osjećaju snažnu zabrinutost, kako drugačije ne mogu da protumače.
Zabrinutost zbog visokog stepena kooperativnosti koji nagoveštava Tomislav Nikolić?
Ne bih ja to tako nazvao, ali zabrinutost je pre svega zbog toga što se sa promenom vlasti uvek vlast izlaže riziku da u prvim danima svoga mandata napravi pogrešan korak.
Misli se na priznavanje realnosti Kosova, što traži Zapad.
To je hipotetički stav u koji se zasniva na iskustvu, da novi ljudi po pravilu, dok se još uhodavaju na svojim radnim zadacima i poslovima, mogu biti izloženi raznoraznim pritiscima.
Publicista Mirko Đorđević smatra da su neke izjave Tomislava Nikolića, kao na primjer da Srbija svaki dan gubi Kosovo, da on nikada neće biti predsjednik u Prištini, mogle da zabrinu tvrdokorne protivnike nezavisnosti Kosova i koautore svojevremenog plana o praktičnom ukidanju široke autonomije date Kosovu pa i Vojvodini.
To je u stvari uvod u civilizovano priznavanje Kosova, protiviće se crkva, protiviće se deo nacionalistički ostrašćene javnosti, oko akademije, pisateljskih udruženja, ali sve ide u smeru realnosti koja se mora priznati, jer u protivnom Srbiji preti da se i Sandžak po istom ključu ponaša, znate, a osim toga mi imamo nekoliko opština na teritoriji Srbije sa većinskim albanskim stanovništvom.
Novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević kaže da je pokušaj da se Dobrici Ćosiću stavi u usta preporuka o civilizovanom priznavanju Kosova čisto spinovanje, jer on nije odustao od ideje o podeli Kosova, a patrijarh se oglasio ponavljajući poznati stav crkve o Kosovu.
Ne bih rekao da se priprema teren za priznavanje nezavisnosti Kosova, već da se priprema teren za političke razgovore, takozvane, koji će biti de facto priznanje ingerencija Kosova na celoj teritoriji. To je pokušaj ovih aktera svih, a srpska strana pokušava da izdejstvuje nešto više od Ahtisarijevog plana.
Da li to nešto više znači visok stepen autonomije za sever Kosova?
Ja bih pre rekao da je srpska namera neka ukrštena nadležnost u raznim oblastima što postoji u nekim slučajima tako komplikovanim.
A šta bi značilo prihvatanje formule priznavanja kosovske realnosti na kojoj insistiraju i Brisel i Vašington? Milan Milošević.
To je sad pitanje kako ko realnost tumači. Realnost je da Srbija nema ingerencija južno od Ibra, a da Priština nema ingerencija severno od Ibra. Realnost je da Srbija, nijedan izabrani srpski političar ne može da prizna ono što od njega traži američka strana, jer bi bio izložen impeachmentu, jer u Ustavu je zapisano kakav je položaj Kosova, tako da je to jedan, ja mislim, nerazrešiv čvor i on će takav i ostati. Stav srpskih aktera o tom pitanju igra veoma malu ulogu u tom pakovanju koje pripremaju zapadni akteri, pre svega američki.
Još jedan nagoveštaj prihvatanja realnosti od strane nove vlasti mogao bi biti činjenica da ni naprednjaci, a ni socijalisti nisu ni jednom pomenuli da će u novoj vladi postojati ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dok visoki zvaničnici NATO-a pozivaju na političko rješenje problema sjevernog Kosova, što je juče sugerisao Anders Fogh Rasmussen, a instituti za politička istraživanja predviđaju autonomiju sjevera, stav pozicije i opozicije u Prištini ostaje nepromijenjen. Neće biti podjele Kosova, specijalnog statusa sjeveru, niti ičeg drugog osim sprovođenja Ahtisarijevog plana, poručuju oni, a prenosi naša Amra Zineli.
Kosovo treba posjedovati političku hrabrost kako bi se tretirao problem severa, bila je jedna od poruka generalnog sekretara NATO Andresa Fogha Rasmussena prilikom jučerašnje posete Prištini. Stavljajući do znanja da ne postoji vojno rješenje za situaciju na severu Kosova, Rasmussen je zatražio od zvaniča Prištine i Beograda da pronađe jedno političko rješenje. U Prištini međutim ne postoji promjena stava kada je u pitanju sever Kosova. I pozicija i opozicija rješenje tog dela Kosova vide samo u Ahtisarijevom planu, ustavu i zakonima Kosova. Ali problem je u tome što se ovi plani zakoni ne sprovode u tom delu. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kući podsjeća na izjave premijera Kosova Hašima Fačija da sever Kosova neće dobiti neki poseban politički status. Premijer je juče jasno rekao da neće biti podela, da neće biti drugog statusa za sever Kosova i da će biti mogućnosti da Ahtisarijev paket ustavi zakoni Kosova sprovedu. Mi se na tome angažujemo, a sigurno da u tome treba učestvovati i KFOR, Eulex i ostali domaći međunarodni mehanizmi, poručuje Kući. Iz najveće opozicijne partije Demokratskog saveza Kosova, osim upućenih kritika na račun vlade zbog pasivnosti, oni ne vide drugi izlaz iz ove situacije osim ono što predviđa Ahtisarijev plan. Šef parlamentarne grupe DSK Ismet Bečiri navodi da najveća pomoć koju međunarodna zajednica može da pruži u tom pravcu jeste jači pritisak nad Beogradom kako bi prekinuo finansiranje ilegalnih struktura koje onemogućavaju prostiranje kosovske vlasti u tom delu.
Zidja existan, ti mund dialogoj što se bisodajš medikan si mu implementu kjo.
Rešenje postoji u Ahtisarijevom planu. Vi možete dialogirati ili razgovarati sa nekim o tome kako će se on sprovesti, ali ne i o tome da li će se sprovesti ono što Ustav predviđa. Ono što je potrebno Beogradu je pritisak međunarodne zajednice kako bi prestao sa finansiranjem ilegalnih struktura, kazuje Bećiri. Osim izjava visokih zvaničnika NATO o političkom dijalogu za sever, u sredu i Kosovski institut za političke istraživanja Kipred predvideo da se sever kreće u pravcu autonomije, a što će se desiti pod jednom drugom vladom, sačinjenom od Demokratske partije Kosova i Alijanse za budućnost Kosova. Burim Ramadan iz ove alijanse ističe da ova politička partija najprve očekuje povratak njenog lidera Ramuša Haradina iz Haga, ali u svakom slučaju Ramadan je izbacio iz mogućnosti da će Alijanse za budućnost Kosova ući u vladajuću koaliciju sada ili kasnije, a koja bi sever unapređila političkim statusom.
To je spekulime momentit da pa boza.
To su neosnovane spekulacije zato što Alijansa nikada neće svojim delima štetiti državu Kosovo, autonomija severu predstavlja veliku štetu Kosovu. Naša agenda je uspostavljanje vlasti u tom delu i rešavanje problema, kazuje Ramadani. Ahtisarijev plan inače predviđa formiranje opštine Severna Mitrovica sa proširenim nadležnostima za visoko obrazovanje, uključujući tu registraciju i izdavanje licence obrazovnim institucijama, upošljavanje, isplatu plata i obuku nastavnog osoblja i rukovodećeg kadra. Opštine na Kosovu po Ahtisarijevom planu imaju pravo da sarađuju sa Srbijom, a ta saradnja može da primi oblik obezbeđenja financijske i tehničke pomoći od strane srpske institucija. Srbi na severu, međutim, već godinama odbijaju Ahtisarijev plan ili bilo kakvu saradnju sa zvaničnom Prištinom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
A u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa vam među ostalim promovišemo film Ustanička ulica beogradskog režisera Miroslava Terzića koji konkuriše za nagradu Sarajevo Film Festivala, a tema je rat na Kosovu.
Kažu da je taj slučaj rešen. Po meni nije.
Film Ustanička ulica pripovijeda o ratnom zločinu srbijanske paravojne formacije Prva pionirska, koja je djelovala na ratištima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, a i na Kosovu, gdje joj se gubi svaki trag. Zadatak zamjenika tužioca za ratne zločine je da razjasni ovaj slučaj. Potreba da o ovoj tematici javno govori motivisala je režisera Miroslava Terzića da snimi svoj prvi igrani dugometražni film.
Nekako nam se činilo da se bolje mi uhvatimo sa ovom temom nego naše djece. Jer ne moraju i oni da vuku to grozno breme koje nas sve pritiska i prosto mi smo se jasno odredili prema toj temi i dan danas živimo pod pritiskom te teme. I dan danas postoji taj eho koji nas prati. Dogod mi ne počnemo da pričamo o svemu tome, mislim da neće doći ni do izlečenja. Ovaj film je nekako i moj lični iskazivanje besa što nam se sve to dogodilo.
O filmu Ustanička ulica beogradskog režisera Miroslava Terzića, koji konkuriše za nagradu Sarajevo Film Festivala, poslušajte u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa ili na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U Banja Luci će sutra, kako je najavljeno, biti održan sastanak lidera 7 političkih partija u Bosni i Hercegovini, na kojem bi trebalo biti riječi o ispunjavanju uslova iz mape puta koju je Evropska unija postavila pred državu kako bi novembru predala zahtjev za kandidatski status za članstvo. Prvi u nizu zadataka je provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, odnosno promjena ustava u dijelu koji se odnosi na nacionalne manjine koje bi trebalo da imaju pravo da budu izabrane za člana Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva i Dom naroda državnog parlamenta. Novu presudu 607 političkih lidera iskoristit će i za dogovor o izboru za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, prema kojem bi federacija imala dvije izborne jedinice, Hrvatsku i Bošnjačku. Analitičari kažu kako je to uvod u formiranje trećeg entiteta i uvertira u nove podjele u zemlji. Dženana Karabegović ima detalje.
Novi sastanak političkih lidera u Bosni i Hercegovini, na čijem dnevnom redu je provedba presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, kako ocjenjuju mnogi analitičari, uvod je u nove podjele u Bosni i Hercegovini. Tim prije jer će ova odluka biti iskorištena za dogovor o novom načinu izbora članova Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva, a u svjetlu dogovora nove parlamentarne većine. Ono što je prije samo mjesec dva izgledalo kao nemoguća misija, preko noći je dogovoreno i to zahvaljujući SDP-ovom udovoljavanju dugogodišnjim zahtjevima HDZ-a. Evo šta je Zlatko Lagumdžija, lider SDP-a, izjavio u maju.
Danas je neprihvatljiv asimetrični izbor članova predsjedništva i nikome ni u malom mozgu nije bilo da dogovara, a kamoli da dogovori, podjelu države na tri etničke izborne jedinice za predsjedništvo.
Koliko je dosljedan u svojim stavovima, Lagumdžija potvrđuje u izjavi od prije nekoliko dana.
Prirodno je da Hrvati koji su izabrani u Unsko-Sanskom kantonu da nose manji broj glasova Hrvata nego Hrvati u Zapadnoj Hercegovini. Jednostavno u Zapadnoj Hercegovini ima mnogo više Hrvata. Isto tako da Bošnjaci iz Sarajeva nose mnogo veći broj glasova kod izbora za Dom naroda nego recimo Bošnjaci iz Posavine ili čak iz Goražda.
Ovakav stav prvog čovjeka SDP-a koji, kako često voli reći, predvodi građansku opciju u Bosni i Hercegovini, ocjenjuju analitičari, nije ništa drugo do getoizacije države. Enver Kazas, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, ističe da će, ukoliko se obistini sporazum nove parlamentarne većine u Federaciji BiH koju predvode SDP, 2 HDZ-a i Savez za bolju budućnost, hercegovački Bošnjaci i bosanski Hrvati biti svedeni u goru poziciju nego što to danas jesu nacionalni.
Upozoravam da jednu takvu izjavu nisu izgovorili ni najradikalniji nacionalisti. Lagumdžija je učinio ono što je bila želja Radovana Karadžića, a to je teritorijalizirati etnije na prostoru Bosne i Hercegovine i ovaj sporazum potencijalno podrazumijeva zapravo legalizaciju etničkog čišćenja. Na drugoj strani će se na jedan takav sporazum pozivati republičko-srpski separatizam i dalje će se na prostoru Republike Srpske provoditi politička asimilacija i diskriminacija.
To da će ovakva promjena Ustava Bosne i Hercegovine u dijelu koji se odnosi na članove predsjedništva BiH pogodovati Republici Srpskoj poznato je već odavno, s obzirom na činjenicu kako tamošnji politički lideri nikada nisu odustali od toga da se član kolektivnog šefa države iz tog bosansko-hercegovačkog entiteta bira neposredno. Milorad Dodik, lider SNSD-a.
Ono što mi možemo da prihvatimo u Republici Srpskoj, to je da se riječ Srbin promijeni sa riječi jedan, a da ostane neposredan izbor člana predsjedništva iz Republike Srpske.
Iako je SDA protjerana iz vlasti u Federaciji BiH, ta politička partija bila je aktivan sudionik nedavnog razgovora političkih lidera koji su pozvani na razgovor u Brisel sa evropskim zvaničnicima. Ta politička opcija se zalaže za indirektan izbor za članove predsjedništva BiH i protivi se da dvije izborne jedinice u Federaciji BiH biraju članove kolektivnog šefa države. To bi, ističe Sulejman Tihić, predsjednik stranke, otvorilo priču o trećem entitetu.
Kakve su dogovore pravili Milošević Tuđman, odnosno Boban Karadžić. Da ne govorimo o asimetričnim rješenjima koja se također tu predviđaju kao jedna opcija što vodi daljnjoj razgradnji Bosne i Hercegovine. Smatramo da imamo i previše asimetričnih rješenja, da su neka, nažalost, nametnuta i dobila podršku od SDP-a 2001. godine kada se provodili amandmani o konstitutivnosti naroda. Sad uvođenje novih asimetrija, to je još daljnji put razgradnje Bosne i Hercegovine.
Marinko Čavara, potpredsjednik HDZ-a BiH, tvrdi kako novi izbor članova predsjedništva BiH ne ugrožava niti jedan konstitutivni narod, niti dovodi do novih podjela u zemlji. Na naše pitanje da li ipak vodi ka formiranju trećeg entiteta, odgovara.
To je jedno od podmetanja, nije to uvod u treću federalnu jedinicu, ovo je rješenje po presudi iz Strasbourga u temelju ljudskih prava i ono omogućava funkcioniranje i biranje legitimnih predsjednika konstitutivnih naroda.
Odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci zahtijeva od BiH vlasti da izmijene dio Ustava i omogući kandidovanje onima koji nisu pripadnici tri konstitutivna naroda u Dom naroda BiH parlamenta i za člana predsjedništva. Ova odluka, kako kaže profesor ustavnog prava Kasim Trnka, ni u jednom dijelu ne insistira na teritorijalizaciji, već da svi građani budu ravnopravni u izbornom procesu. Zbog toga Trnka poručuje.
To su korak po korak ka stvaranju jednog problematičnog stanja u kome se pokušava da se pojam konstitutivnosti naroda veže za teritorijalizaciju, a to znači da se pokušava da se stvaraju nacionalne teritorije u okviru cijele teritorije Bosne i Hercegovine. Ovaj princip da se kantoni sa hrvatskom većinom budu jedna izborna jedinica, a kantoni sa bošnjačkom većinom druga izborna jedinica, to znači u stvari da se izbornim zakonom zaokružuju nacionalne teritorije i da u stvari se oživljava ideja o trećem entitetu na druga vrata, što bi rekla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pažnju podgoričkih medija izazvala je izjava direktora uprave za sprječavanje pranja novca Predraga Mitrovića, koji je najavio obrt suprotan očekivanjima u javnosti o jednom od najvećih slučajeva korupcije u Crnoj Gori, aferi Telekom, koja je pokrenuta u Sjedinjenim Državama. Opozicioni poslanici najavljeni obrt doživljavaju samo kao predizbornu manipulaciju, dok iz vlasti kažu da prvo žele da se informišu o nalazima nadležnih. O čemu je tačno riječ, čućemo od Petra Komnenića.
Komentarišući izjavu direktora uprave za sprečavanje pranja novca Predraga Mitrovića, koji je podgoričkim vijestima kazao da je ta agencija tužilaštvu dostavila prikupljene informacije koje ne idu u prilog verziji koja je do sada bila u opticaju u vezi sa korupcionaškom aferom Telekom, Predrag Bulatović, član Skupštinskog odbora za bezbjednost i nedavno formiranog anketnog odbora zaduženog za parlamentarnu istragu u ovom slučaju, kaže da ga iznenadio Mitrovićev istup.
U najmanju ruku mogu da kažem da je ovo što je saopštio direktor uprave za sprečavanje novca i finansiranje terorizma neodgovorno prema parlamentu, prema čitavom slučaju i u prvom momentu mogu da kažem da to moguće ima i neke političke implikacije sa namjerom da se pridobije neki poen za aktuelnu crnogorsku vlast, prije svega za DPS, čiji se neki funkcioneri vezuju za tu aferu. Zašto kažem da ima političku konotaciju? Pa gospodin Mitrović i vrhovni državni tužilac Čarapić su bili dužni da tokom maja mjeseca podnesu informacije odboru za odbranu i bezbjednost o novim detaljima vezano za taj čitav slučaj. Vidimo da se to odugovlači gotovo dva mjeseca i očigledno da u predvečer je potencijalno raspisivanje izbora. S druge strane, nakon usvajanja zakona o parlamentarnoj istrazi, oni imaju potrebu da sa tim izađu u javnost.
Mitrović je vijestima kazao da je upravo u prethodnom periodu intenzivno sakupljala informacije vezane za tvrdnje američke državne agencije, koja je ustvrdila da su prilikom privatizacije Telekoma dva crnogorska državna zvaničnika i jedna sestra advokatica korumpirani sa preko 7 miliona eura. Bivši premijer Milo Đukanović, koji je u formulaciji sestra advokatica prepoznao svoju sestru Anu Kolarević, ranije je ustvrdio da je čitava priča obična glupost, dodajući da, citiram, gori od nestrpljenja da američka agencija pošalje informacije crnogorskom tužilaštvu, jer zna da ćemo se, citiram, slatko nasmijati tome. Predrag Mitrović danas tvrdi da se, citiram, predmet trasira u drugom smjeru od onoga koji javnost očekuje i da ide prema novim licima na osnovu dostupnih informacija o novim okolnostima. Kraj citata. Predrag Bulatović kaže da ne odobrava ovakav istup direktora nadležne uprave,
koji ima elemente senzacionalizma, a pozivam Mevludina Nuhodžića, predsjednik odbora za obranu i bezbjednost, da već odmah naredne nedjelje zakaže sjednicu odbora da vidimo šta to ima Mitrović. Podsjećam, prije 20 dana ja sam tražio zakazivanje te sjednice i tog organa. Vjerujem da će gospodin Mandić, kod stupanja na snagu zakona o parlamentarnoj istrazi, zakazati anketni odbor također toku iduće nedjelje.
Raško Konjević, poslanik vladajuće socijaldemokratske partije, koji je također istovremeno član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu i anketnog odbora koji vodi parlamentarnu istragu u slučaju Telekom, kaže da je stvar procjene direktora uprave kako da komunicira sa javnošću.
Imajući u vidu da je socijaldemokratska partija, da je na njenu inicijativu otvoreno kontrolno saslušanje vezano za slučaj Telekom i da je upravo na naš prijedlog tužilaštvo i uprava za sprečavanje pranja novca tokom maja trebala da dostavi šta je u međuvremenu urađeno istraživanje na tom slučaju, mi ćemo svakako sačekati ne medijsku informaciju koju ste danas mogli pročitati, nego ćemo sačekati zvaničnu informaciju gospodina Mitrovića, ali dakle od toga šta su očekivanja javnosti i u kom smjeru to ide, za nas je mnogo važnije da u institucijama, Skupštini, Odboru za bezbjednost detaljno porazgovaramo o tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
U podgoričkoj vili Gorica uručeno je ovogodišnje najviše državno priznanje, 13. julska nagrada. Svjetski poznata umjetnica Marina Abramović dobila je nagradu za životno djelo, a laureati za 2012. godinu su režiser Branko Baletić, ženski rukometni klub Budućnosti, kompanija 13. jul Plantaže. Evo što je nakon preuzimanja nagrade izjavio Branko Baletić.
Naši su preci, kad god je država bila u opasnosti, tiho, sa sabljom ili puškom u ruci, uz punu rodnu ravnopravnost, odlazili u šumu. Još su tamo. Jer 13. juli nije samo puki datum. 13. juli je spoznaja o postojanju. 13. juli je izraz našeg postojanja i 13. juli je samo poštovanje zapravo koje nas nagoni na akciju i na promjene. A bilo je mokrih i tamnih godina u našoj prošlosti, ali julske vatre nikada nisu ugasle. Ja žudim za 13. julom svakog dana. 13. juli socijalne i svake druge pravednosti. 13. juli nauke i umjetnosti, jer najljepša marina svih svjetskih mora zove se Abramović. 13. juli beskrajnih plantaža znanja i nauke. I najvažniji 13. juli mladosti. Garanta budućnosti julskih plamenova. Bajo je zapamtio, bitka za Crnu Goru se nastavlja. Hvala.
Jedan od laureata ovogodišnje 13. julske nagrade, režiser Branko Baletić. Polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.
Studenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečan pozdrav poštovani slušaoci, evo i prijedloga šta da poslušate u ovoj emisiji. Dan nakon što je više od 120 razriješenih sudija vraćeno na posao, pitali smo građane Srbije imaju li povjerenja u reformu reformisanog pravosuđa.
Ja, gospodine, ne vidim ni jednu strukturu u ovoj zemlji da radi onako kako bi normalno radilo i kako je radilo za vreme Tita, i zato ne bi reći neki komentar dao da ispadne da kukam.
Pošteno da vi kažem, ni ima više ni zakona, ni sudija, ni tužilaštva, ni ništa.
Da li je u Crnoj Gori politika ključni kriterijum za izbor sudija? Teagorjan Sprelević.
Politički uticaj bio je i dalje obezbeđen kroz sastav sudskog savjeta, posebno kroz politički način izbora predsjednika Vrhovnog suda i sudskog savjeta, i činjenicu da su članovi savjeta van reda sudija, s izuzetkom jednog predstavnika opozicionih partija, svi praktično bili izabrani od strane političke koalicije na vlasti.
Ko se sve bori za kontrolu nad najvećom farmaceutskom kompanijom u Bosni i Hercegovini?
Sredinom marta ove godine federalni premijer Nermin Nikšić javno je pozvao nadzorni odbor sarajevske farmaceutske kompanije Bosnalijek da smijeni generalnog direktora i kompletan menadžment. Duple fakture, štimanje završnih računa Bosnalijeka i sisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela samo su neki od razloga.
O američko-hrvatskoj saradnji u liječenju PTSP sindroma predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Ivan Tolić.
Djeca ne mogu spavati, supruge ne mogu spavati, ako je sa roditeljima, roditelj ne mogu spavati, a od njega da ni ne govorim. Ne mogu spavati jer ne smiju, ne znaju šta će se sa tim čovjekom danas sutra dogoditi. Da li će on puknuti?
Na Petrovaradinskoj tvrđavi večeras exit. Gosti iz kampa spremni za dobar provod.
I'm from Atlanta, Georgia, which is in the US.
Dolazim iz Sjedinjenih Država. Od druga sam čuo za ovaj festival, pa sam došao da vidim da li je stvarno toliko dobar koliko su mi pričali.
I've never seen Guns N' Roses.
Ovogodišnji program mi se sviđa, pomalo mi liči na putovanje u vremenu. Nikad nisam slušao band Guns N' Roses, pa će mi biti interesantno da ih vidim u Novom Sadu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Povratak otpisanih sudija. Više od 120 njih vratit će se u sudove u Srbiji iz kojih su otpušteni 2009. godine na početku reforme pravosuđa, zamišljene kao čin povratka povjerenja građana u sudstvo, a okončane kao proces suprotan evropskim principima. Ustavni sud Srbije usvojio je žalbe neizabranih sudija, pošto je utvrdio da u postupku odlučivanja o njihovim prigovorima nije oborena pretpostavka da su ispunjavali uslove za izbor na stalnu sudijsku funkciju. Na potezu je Visoki savjet sudstva, tijelo označeno kao najodgovornije za skandalozne propuste, zbog kojih je reforma češće nazivana čistkom sudijskih redova. Miloš Teodorović ima priču u cjelini.
Ustavni sud naložio je Visokom savjetu sudstva da u roku od 60 dana od dana prijema odluke izvrši izbor podnosilaca žalbi. To bi značilo da se sudije vrate u sudnicu, ali ne i kraj posla. Naime, kako potvrđuju društvu sudija, između 300 i 400 žalbi još čeka na odluku. Među njima i ona predsjednica društva Dragane Boljević, također razrešene sudije. Povratak dela njenih kolega mogao bi biti satisfakcija ili makar potvrda istinitosti onoga što je društvo sudija sve vreme tvrdilo, uz najave da će razrešeni pre ili kasnije biti vraćeni na posao.
Svako od učesnika vuče ozbiljnu odgovornost, a to znači ne samo Visoki savjet sudstva, nego i Ustavni sud, koji nije na odgovarajući način odlučio 2009. godine o tome da je, kako svi evropski stručnjaci sada kažu, u neskladu sa evropskim standardima reizbor, zaista se postavlja pitanje ozbiljne odgovornosti.
Da, nakon što je obelodanjena odluka Ustavnog suda protekao je iščekivanju zvaničnog saopštenja sa najvišeg pravosudnog nivoa. Agencija Tanjug je prenela komentar koji je dobila u kabinetu predsjednice Visokog savjeta sudstva Nate Mesarović, po kome je Ustavni sud otezao sa odlukom o žalbama razrešenih sudija, iako je ta institucija još 2010. predložila poništavanje opšteg izbora sudija. Oni to međutim nisu hteli. Čekali su da sada maltene nema ni tehničke vlade pa da donesu odluke, prenosi agencija. Može li se iščekivana odluka Ustavnog suda zaista povezati sa političkim trenutkom i mogu li se propusti poput ovog, na koji je svojevremeno ukazala upravo Dragana Boljević, zaista objasniti bilo čim drugim do, u najmanju ruku, loše odrađenim poslom?
da bude izabran sudija koji je mrtav i za koga Ministarstvo pravde platilo sahranu, a ministarka pravde je član Visokog saveta sudstva, te je prema tome morala da zna da je čovjek mrtav.
Odlazeća ministarka pravde Snežana Malović branila je reformu koliko je mogla, u početku i uz podršku partnera iz Evropske unije.
Imala sam prilike da informišem i o nekim konkretnim rezultatima rada srpskih sudova, s obzirom da smo mi kao osnovne ciljeve, što sam i prenela gospođi Reding, postavili efikasnije rešavanje sudskih postupaka.
Rekla je Malovićeva februara prošle godine i prenela kako je evropska komesarka za pravosuđe Vivian Reding podržala korake koje je Srbija učinila u reformi pravosuđa. No samo dva meseca kasnije, jedan od osnivača udruženja evropskih sudija i tužilaca za demokratiju i slobodu, Simon Gaborio, u Beogradu je utvrdio da, uprkos brojnim preporukama Evropske unije, Saveta Evrope i Venecijanske komisije, sprovođenje reforme pravosuđa u Srbiji ni u kom slučaju nije u saglasnosti sa principima Evropske konvencije o ljudskim pravima. Napravljena je tako konfuzija u sistemu od sudbinske važnosti za svaku državu, što je po najmanje građane ostavljalo ravnodušnije.
Ova reforma sad što je urađena nije bila dobra, baš ja sam iz te struke radim u advokaturi i po svojim klijentima i po priči po okruženju u kome se nalazim, ne mislim da je do sada nešto dobro urađeno i da će biti dobro.
Šta vi kažete?
Ja, gospodine, ne vidim ni jednu strukturu u ovoj zemlji da radi onako kako bi normalno radilo i kako je radilo za vreme Tita, i zato ne bi već neki komentar dao da ispadne da kukam. Garantujem jednu stvar, da ovdje je bilo za koji prekša čovjek od tri sudije, da je to potpuno različito ko da su učili i sasvim treći knjiga, a isto je u bilo kojoj strukturi.
Pošteno da vi kažem, ni ima više ni zakona, ni sudija, ni tužilaštva, ni ništa. Svak radi na svoju ruku, kako kome odgovara.
Rekli su sagovornici koleginice Novke Ilić. Proslavljena kao svojevremena predsjednica sudskog veća koja je presudila ubicama Zorana Đinđića, od samog početka reforme na udaru je kritika. Pod krovom parlamenta tragalo se za primjerima koji bi dokazali da je prva žena srpskog pravosuđa predvodila čišćenje nepoželjnih. U sistemu su zadržani oni optuživane koji su prihvatljivi za vlast, ne za struku. Iz partije bivšeg premijera Koštunice pominjano je ime sina Nate Mesarović, što ona nije prećutala.
Moj sin je 13 godina radnog staža završio. Vladimir Mesarović je izabran u vreme kad je DSS imao svoju vladu i kada je imao većinu u ovoj skupštini.
Ako ništa drugo, i ove reči mogle bi biti pokazatelj tužnog stanja u kome je nezavisno sudstvo ovde samo san. U tom smislu treba navesti da je oko 500 razrešenih sudija prišlo Naprednoj stranci koju je tada vodio aktuelni predsjednik Tomislav Nikolić, ali i da je bivši predsjednik Boris Tadić u svom prvom postizbornom intervjuu priznao greške nadležnih učinjene u reformi. Preklapanje sudstva i politike postalo je nešto što se podrazumeva, pa se tako stiglo do tačke na kojoj malo ko vidi kako greške mogu biti ispravljene.
Ništa ovo što je Ustavni sud ispravio greške.
Može on da ispravlja koliko hoće, ali džaba je.
Shodno tome, kaže naša sagovornica iz agencije Ipsos Strategic Marketing Svetlana Logar, nikoga ne treba da čudi što ankete javnog mnjenja pokazuju da je sudstvo na dnu lestvice institucija na koje se građani oslanjaju.
To vam upravo govori o tome da se prosto stvorila jedna slika o sudstvu, zahvaljujući naravno čitavoj toj ideji, a one prethodne reforme i sve što se o tome govorilo, sve što je došlo u javnost, svakako nije moglo podržati poverenje, nego upravo obrnuto. Ta slika je stvorena i kada se stvori jedna negativna slika, onda je naravno mnogo teži put da se ona popravi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Jedno od ključnih pitanja koje će određivati brzinu priključivanja Crne Gore Evropskoj uniji je depolitizovano i efikasno pravosuđe, što se uporno ponavlja iz izvještaja u izvještaj koje sačinjavaju evropski zvaničnici. Ključ reforme prije svega leži u načinu izbora sudija koje sada obavlja sudski savjet. No problem je što je po nekim relevantnim ocjenama to tijelo samo puka transmisija, odnosno prenosilac volje političkih partija. Je li to moguće preduprijediti, istraživao je Esad Krcić.
Iako je još 2007. Ustavom dobio mogućnost da neposredno bira sudije i odlučuje o njihovoj karijeri, što je predstavljalo rezultat navodne želje da se depolitizuje sudstvo, sudski savjet u Crnoj Gori je još uvijek pod političkim utjecajem, a njegov rad nije transparentan. Ovako bi se mogla sumirati ocjena dijela civilnog sektora koji se bavi ovim pitanjem. Direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjanc-Prelević smatra da se određivanjem sudskog savjeta nije smanjio politički utjecaj parlamenta na izbor sudija.
Politički uticaj bio je i dalje obezbeđen kroz sastav Sudskog saveta, posebno kroz politički način izbora predsjednika Vrhovnog suda i Sudskog saveta i činjenicu da su članovi saveta van reda sudija, s izuzetkom jednog predstavnika opozicionih partija, svi praktično bili izabrani od strane političke koalicije na vlasti. Čak je jedno od četiri sudije u savjetu bila supruga predsjednika države koji je potpredsjednik vladajuće partije.
I novi predlozi ustavnih amandmana za cilj imaju isključivanje političkog uticaja, rekla je Teja Gorjan-Sprelević, koja je prezentujući analizu rada Sudskog savjeta koji je realizovala akcija za ljudska prava, ocijenila da, iako su predložena rješenja bolja od prethodnih, njima opet nije obezbijeđeno da pola članova savjeta van reda sudija ne budu politički angažovane ili povezane osobe, jer ne zabranjuju politički angažman i ne sprječavaju sukob interesa.
Zato smatramo da je neophodno da se paralelno sa promjenom Ustava na odgovarajući način promjeni Zakon o sudskom savetu tako da se njime propiše da članovi saveta van reda sudija moraju da ispunjavaju kriterijume stručnosti i nezavisnosti od političkih partija i da oni ne budu u sukobu interesa.
Nejasnim načinom donošenja odluka Sudskog savjeta posebno se bavio advokat Veselin Radulović.
Posebno je nedopustivo da Sudski savjet tako svoje obrazloženje svede na konstataciju da je odlučio većinom glasova. Dakle, ono što je pitanje sada jeste na osnovu čega Sudski savjet bira sudije. Dakle, da li on to radi na osnovu bodovanja kad utvrde da neki kandidat ocjenom kriterijima i pod kriterijima ima najviši broj poena, pa onda izaberu toga što se čini logičnim, ali opet nameće obavezu da se posebno obrazloži kako se je došlo do toga ocjenjivanja, ili pak to može činiti, dakle, 11 sudija je izabrano tako da Sudski savjet to uradi većinom glasova ili pak jednoglasno.
Jedan od drastičnih primjera koji ukazuje na politizovanost Sudskog savjeta, ali i na složenost problema je slučaj na koji je prije nekoliko dana ukazao predsjednik Skupštinskog odbora za politički sistem i pravosuđe i funkcioner manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Ervin Spahić, koji je ocijenio da nema garancija da će Sudski savjet bez kontrole parlamenta biti nezavisan od politike. On je kao primjer naveo izbor sudije Osnovnog suda iz Podgorice Miodraga Pešića za jednog od članova savjeta sa trogodišnjim sudijskim iskustvom. Znam da je ovaj sudija bio predsjednik mladih vladajuće DPS, pa ga je vjerovatno preporučilo iskustvo i stručne preporuke, a ne partijska pripadnost, rekao je posluživši se ironijom Spahić, koji se zapitao i kako je on kvalifikovaniji za to mjesto od sudija sa 20-godišnjim stažom. Analiza akcije za ljudska prava je ukazala i na poražavajuću činjenicu da Sudski savjet kao organ koji se stara o nezavisnosti sudstva pa i o vladavini prava već 9 mjeseci ne postupa po presudi Upravnog suda kojim je poništeno njegovo rješenje da ne dozvoli pristup određenim informacijama, što govori o netransparentnom radu ovog tijela. Ana Šoć, akcija za ljudska prava.
Svi naši pokušaji da prisustvujemo sjednicama Sudskog savjeta su bili bezuspješni, te smatramo da je neophodno da Sudski savjet u najvećoj mogućoj mjeri otvori svoje sjednice za javnost u skladu sa zakonom koji kaže da javnost rada savjeta treba da bude pravilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Početak, prekid zasjedanja, drama, lažna dojava o bombi, glasanje na livadi. Ovako bi se ukratko mogla opisati posljednja sjednica Skupštine akcionara najveće farmaceutske kompanije u Bosni i Hercegovini, Bosna Lijeka. Borba za kontrolu nad ovom kompanijom, koja je prošlu godinu okončala sa 106 miliona maraka prihoda od prodaje i 5,9 miliona maraka neto dobiti, već mjesecima traje nesmanjenom žestinom. Javnosti dobro poznate suprotstavljene strane su vlada Federacije Bosne i Hercegovine oličena u premijeru Nerminu Nikšiću i uprava Bosna Lijeka na čelu sa Edinom Arslanagićem, koju javno zastupa sada već bivši dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i još uvijek aktuelni predsjednik nadzornog odbora Bosna Lijeka Veljko Trivun. Šta je u pozadini ovog konflikta čućemo od Tine Jelin.
Da se za kompaniju Bosna Lijek vodi rovovska bitka uzvaničeno je na posljednjoj sjednici Skupštine dioničara, koja je imala sve elemente dobro režirane drame. Nakon što su predstavnici federalne vlade kao najveći pojedinačni dioničari napustili sjednicu, jer po njima nije zakonito sazvana, stigla je dojava o eksplozivnoj napravi u krugu Bosna Lijeka, no to nije spriječilo preostale dioničare da glasaju. Glasalo se na livadi u krugu kompanije dok je policija pregledala zgradu. Osim predstavnika federalne vlade, sjednicu su napustili predstavnici malih dioničara, između ostalih i Aleksandar Harkač.
prijave koje su uredno dostavljene, oni nisu važili, dakle u punomoć, direktor me još nazvao telefonom poslije kako bi mi rekao, zato što sam zadnji puta glasao protiv njega, dakle da ovaj puta neću imati pravo glasa.
Dok u federalnoj vladi upozoravaju kako je ulazak na skupštinu onemogućen velikom broju dioničara i njihovih punomoćnika, upravi menadžmenta ove navode odbacuju. Kvorum je postojao, procedure ispoštovane, u što se navodno mogla uvjeriti i komisija za vrijedonosne papire nakon skupštine. Direktor Edin Arslanagić sjednicu je ocijenio svojevrsnom pobjedom.
Ovo je definitivni poraz sile nad jednom organizovanom i potpuno utemeljenom radu na zakonu i svim zakonskim postupcima i propisima koji se odnose na korporativno djelovanje.
Sredinom marta ove godine federalni premijer Nermin Nikšić javno je pozvao nadzorni odbor Sarajevske farmaceutske kompanije Bosnalijek da smijeni generalnog direktora i kompletan menadžment. Duple fakture, štimanje završnih računa Bosnalijeka i sisavanje kapitala iz firme u kojoj vlada federacije kao najveći dioničar ima 20% udjela samo su neki od razloga. Pravi šok u javnosti izazvala je Nikšićeva izjava da je Arslanagić još u avgustu prošle godine angažirao privatne detektive da prate njega i federalnog ministra industrije kako bi ih se pokušalo kompromitirati i podmititi, zbog čega se u cijeli slučaj umiješala i policija. Federalni premijer Nermin Nikšić.
Želja nam je da samo uvedemo jednu poštenu upravu, pošten menadžment koji će raditi u interesu firme, dioničara i države.
Na pozive federalnog premijera nadzorni odbor reagiraju tek 3 mjeseca kasnije, sazvavši sjednicu na kojoj umjesto smjene potvrđen novi stari predsjednik Veljko Trivun. Novi kandidati, predstavnici državnog kapitala, nisu ni razmatrani, jer su, kako je obrazloženo, predloženi bez konkursa i na 60 dana umjesto 4 godine koliko nalaže zakon. O smjeni Edina Arslanagića nije se raspravljalo. Umjesto toga Veljko Trivun, predsjednik nadzornog odbora, najavio je podnošenje krivične prijave protiv federalnog premijera.
S obzirom na davanje njegovih lažnih iskaza, s obzirom da on govori da se radi o tumačni pljački kompanije, to nije njegova kompanija. Oni da imaju jedan dokaz o tome da je išta što je porod Arslanagić ima, da je nelegalno stečeno, oni bi to već davno sa velikom radošću procesuirali.
Bosnalijek ima ukupno 1400 dioničara. Najveća je vlada federacije koja je vlasnik 19,26% dionica. Na drugom mjestu je Libijski investicijski fond, treći IFC ispred Svjetske banke. Halil Čengić, najveći mali dioničar, kaže kako je priča o enormnom bogaćenju na račun Bosnalijeka poznata godinama, ali da do sada vlast za nju nije imala interesa jer su veliki novci išli u stranačke kase.
Prije 4 godine su oni počeli pripremu za ovo što se sad dešava. Podijelili su radnicima besplatno 5% kapitala u vidu takozvani dionica za zaposlen. Očito je neko iz vlade po principu Fimi medije, one hrvatske, izvlačio neke pare od Arslanagića. I oni su ga podržali u toj krađi 5% kapitala svim dioničarima. Na to su ukazali revizori.
Posljednju sjednicu skupštine Čengić naziva farsom, jer su se glasovi od strane uprave kupili davno prije sjednice.
Sve iznad 8% je kupljeno, uključujući i Libica. I to je isključivo parama Bosnalijek.
Iako je kompanija Bosnalijek tokom posljednjih 15 godina u federalni budžet morala uplatiti najmanje 40 miliona konvertibilnih maraka, dividende su jednoglasnim odlukama nadzornog odbora uglavnom išlo u reinvestiranje projekta. Na ove optužbe Veljko Trivun odgovara.
Imate kompaniju od 5000 ljudi koja generiše oko milijardu KM-ova, zove se Elektroprivreda. Ona imala dobit 1,6 milijuna. Mi smo imali dobit 5,5 milijuna i podijelili smo 2,5 milijuna dobiti. Oni su za dobit odvojili 600.000 maraka. Su fakta, to su činjenice.
Priča o poslovanju Bosnalijeka izašla je u javnost nakon što su novinari portala Žurnal Info, radeći na informaciji o lijekovima sa esencijalne liste, aktualizirali svojevrsni monopol ove kompanije u Bosni i Hercegovini. Iako je još prije 3 godine podnijeta krivična prijava protiv menadžmenta i organa upravljanja Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, jer su lijekovi sa esencijalne liste nabavljani od Bosnalijeka bez tendera, optužnica do danas nije podignuta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Hrvatska i Sjedinjene Države dogovorile su američku stručnu pomoć u tretmanu hrvatskih ratnih veterana oboljelih od posttraumatskog stresnog sindroma PTSP. Tim su povodom u Hrvatskoj boravili stručnjaci iz zapovjedništva američkih snaga u Europi. U Hrvatskoj je oko 30.000 ratnih veterana, ali i ratnih stradalnika oboljelo od PTSP-a. Detalje ima Enis Zebić.
Ministar hrvatskih branitelja Predrag Matić bio je domaćin američkim stručnjacima koji su danas posjetili Centar za krizna stanja Zagrebačke bolnice Rebro i su razgovarali sa hrvatskim stručnjacima za PTSP. Po njegovoj ocjeni, do sadašnjih 20 godina liječenja ratnih veterana sa PTSP-em u Hrvatskoj nije pokazalo nikakve značajnije rezultate i zato se obratio američkoj strani za pomoć.
Došli su američki eksperti za pitanja posttraumatskog stresnog poremećaja i samo su potvrdili ono što sam ja i znao svih ovih 20 godina, da su hrvatski liječnici stručni, profesionalni i da znaju svoj posao. Međutim, iz nekih političkih razloga ta cijela priča nije bila dovedena na tu razinu koju bismo mi htjeli.
Američki veleposlanik u Hrvatskoj James Foley kazao je kako je američka strana odmah prihvatila prijedlog o pomoći i suradnji zbog tijesnog partnerstva između SAD i Hrvatske u NATO-u, koje američka strana visoko cijeni. Sudjelovanje američkih vojnika u vojnim operacijama u posljednjoj deceniji dovelo je do toga da se Amerika morala suočiti sa PTSP-em. Pola milijuna vojnika je u većoj ili manjoj mjeri imalo PTSP i postignut je izniman napredak u njegovom liječenju, kazao je američki veleposlanik.
And we've come to learn that the failure...
Naučili smo da neuspjeh u prepoznavanju problema, neuspjeh u rješavanju problema vodi ne samo do pojedinačnih, nego i do društvenih tragedija. Mi smo se u SAD-u morali suočiti s tim i, zahvaljujući pozornosti posvećenoj tom problemu, znanosti koja je primijenjena u rješavanju tog problema, došli smo do zaključka da ne samo da je moguće liječiti PTSP, nego ga je moguće i izliječiti na način da oni koji od njega pate mogu biti reintegrirani u društvo i u svijet rada. Hrvatska je u dvije decenije prošla put u tretmanu PTSP-a od negiranja da uopće postoje oboljeli od toga do svijesti da je radna terapija podjednako važan dio tretmana kao samo liječenje, gdje su veteranske zadruge dale najbolje rezultate. Predsjednik Udruge hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a grada Zagreba Ivan Tolić kaže za naš radio kako je važno naći za njih posao, omogućiti prekvalifikaciju ili, ako su izgubili radnu sposobnost, da im se da dostojna mirovina.
A ne 1790 kuna minimalna vojnička mirovnica, a on ima troje djece, ženu koja ne radi jer je cijela obitelj imala sekundarnu traumatizaciju od njega. Cijela kuća je bolesna, cijela kuća treba biti u tretmanu. Djeca ne mogu spavati, supruge ne mogu spavati, ako je sa roditeljima, roditelj ne mogu spavati, a od njega da ni ne govorim. Ne mogu spavati jer ne smiju, ne znaju šta će se sa tim čovjekom danas sutra dogoditi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
U okviru 18. Sarajevo Film Festivala večeras se prikazuje film Ustanička ulica režisera Miroslava Terzića. Riječ je o jedinom igranom filmu iz Srbije koji je uvršten u takmičarski program festivala i bori se za jednu od nagrada Srce Sarajeva. Ratni zločin na Balkanu i suočavanje sa prošlošću tema je ovog 97-minutnog ostvarenja. Više detalja od Zvijezdana Živkovića.
Kažu da je taj slučaj rešen. Po meni nije.
Film Ustanička ulica pripovijeda o ratnom zločinu srbijanske paravojne formacije Prva pionirska, koja je djelovala na ratištima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, a i na Kosovu, gdje joj se gubi svaki trag. Zadatak zamjenika tužioca za ratne zločine je da razjasni ovaj slučaj. Potreba da o ovoj tematici javno govori motivisala je režisera Miroslava Terzića da snimi svoj prvi igrani dugometražni film.
Nekako nam se činilo da se bolje mi uhvatimo sa ovom temom nego naše djece, jer ne moraju i oni da vuku to grozno breme koje nas sve pritiska i prosto mi smo se jasno odredili prema toj temi i dan danas živimo pod pritiskom te teme i dan danas postoji taj eho koji nas prati. Dogod mi ne počnemo da pričamo o svemu tome, mislim da neće doći ni do izlečenja. Ovaj film je nekako i moj lični iskazivanje besa što nam se sve to dogodilo.
Zbog osjetljivosti teme filma, pripreme su bile vrlo pomne
ističe Terzić.
Da se spremim na najbolji mogući način, jako puno nekih materijala pročito, knjiga, ispovesti ljudi i prosto bio bolestan posle toga, prilično onako ljudski, bio povređen što se sve to dešavalo u nekoj zemlji koju sam ja jako voleo. I pa mi smo u stvari pravili film o tome šta sve ta velika politika uradi tom nekom malom čoveku i želili smo da budemo pošteni prema samoj temi, prema činjenici da se bavimo jednom ovako delikatnom temom. I to je bilo najteže, napraviti jedan određeni balans, ne skliznuti u neku banalnost, neku ideologiju.
U filmu Ustanička ulica igraju velika glumačka imena: Rade Šerbeđija, Petar Božović, Ulix Fehmiju. Naslovnu ulogu zamjenika tužioca za ratne zločine tumači srbijanski glumac Gordan Kičić, koji je istovremeno i producent filma.
Ja sam proveo tamo dobre jedne 3,5 godine u specijalnom sudu za ratne zločine u Beogradu sa Vladimirom Vukčevićem i Bruno Vekarićem i oni su mi otvorili vrata svog tužilaštva. Ja sam bio na suđenjima, razgovarao sa tužiocima, razgovarao sa ljudima zaposlenim u tužilaštvu, gledali smo predmete, razne snimke.
Film je thriller, budući da je to pravi ugao za pričanje ove priče, ističe Kičić za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo dobro prošli u Srbiji, mi smo oko 50.000 gledalaca napravili u Srbiji, što je za ovu vrstu filma sa ovom temom koja također deli Srbiju kao i sve zemlje koje su na neki način učestvovale, pa sad kao pričati o svojim nekim zločinima, problemima sa prošlošću, mislim da je to dobro.
Film Ustanička ulica jedan je od ostvarenja koji se prošle godine našao na servisnom projektu Work in Progress, Cinelink koprodukcijskog marketa Sarajevo Film Festivala. Namjera projekta je da promoviše odabrane filmove iz regije, te da im osigura internacionalni tok. Konačno, i svjetskog distributera, ekipa ovog srbijanskog filma pronašla je upravo na Sarajevskoj filmskoj smotri. Dolazak na festival je prilika da film dobije veću medijsku, kao i pažnju istaknutih filmskih profesionalaca, navodi Terzić.
Sarajevo Film Festival je postao jedan ozbiljan, veoma respektabilan, verovatno s namerom i s pravom je postao vrlo važan festival u regionu. Svi vole da dođu u Sarajevo i kad smo pomenuli da ćemo da dođemo, svi su pozitivno primili tu vest da ćemo da nastupimo na Sarajevo Film Festivalu i da je to jako dobro za naš film. Vidjet ćemo.
Prikazivanje filma na Sarajevo Film Festivalu je njegova međunarodna premijera. To je jedini igrani film iz Srbije koji će se u okviru takmičarskog programa boriti za nagradu Srce Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
U Novom Sadu od večeras 13. po redu festival Exit. Najpopularniji muzički događaj će i ove godine ugostiti više hiljada posjetilaca, sa kojima je razgovarao i naš Norbert Šinković.
13. Exit ugostit će i više od 400 izvođača na 20 lokacija na Petrovaradinskoj tvrđavi. Prvi posjetioci festivala stigli su još u ponedeljak. Glavni motiv im je da provere da li je istina da je Exit najbolji muzički festival u Evropi.
I'm from Atlanta, Georgia, which is... in the US.
Dolazim iz Sjedinjenih Država. Od druga sam čuo za ovaj festival, pa sam došao da vidim da li je stvarno toliko dobar koliko su mi pričali.
We're from Holland.
Došli smo iz Holandije. Posebno nam se sviđa atmosfera u kampu. Ovdje su nekako svi bliski. Ovo je dobra prilika da se upoznamo sa drugima. Ovogodišnji program mi se sviđa, pomalo mi liči na putovanje u vremenu. Nikad nisam slušao band Guns N' Roses, pa će mi biti interesantno da ih vidim u Novom Sadu. Kamp mi se jako sviđa. Ujutro kad je jako toplo, samo uskočimo u Dunav. Portparolka festivalskog kampa Miljana Vučković kaže da i sam kamp nudi svoj program. Tako da, osim noćnih žurki, mladi imaju mogućnost da ceo dan budu uključeni u razne događaje.
Najveće grupe dolaze iz Britanije i Holandije, kao i prethodnih godina, ali isto tako se širi neko interesovanje i u zemlju iz kojih ranije nismo imali posetioce. Tu bih negdje izdvojila grupe iz Rusije, Španija, Rumunija, Belgije recimo.
Osim popravljanja imidža u svetu, Exit je dobra prilika da ugostitelji i hoteli zarade koji dinar ili euro. Posjetioci za ovih 4 dana potroše od 100 do 250 evra, kaže portparolka Novosadske turističke organizacije Tihana Vidaković.
Prošle godine Exit posjetilo 170.000 posjetilaca za 4 dana. S početka tu najveći broj posjetilaca dolazi iz regiona Evrope. Međutim, posljednjih nekoliko godina beleži se rast dolazaka iz sa Novog Zelanda, Australije, Kanade, SAD-a, dakle daleke destinacije.
Među zvezdama koje će nastupiti na glavnoj festivalskoj bini su i soul diva Erika Badu, rock atrakcija Wolf Mother iz Australije i legendarni Guns N' Roses. Pred publiku će izaći poslednjeg dana festivala u nedelju. Posetioci će na glavnoj bini slušati i nesvakidašnju pevačicu Beth Ditto sa svojim bendom Gossip, kao i Britance New Order, Skindred i Plan B. Fusion Bina će ugostiti i neke od najpopularnijih bendova iz Srbije i regiona, među kojima su Blockout, Goblini, Obojeni programi, Iceburn, ali i dječaci iz Splita i Lollobrigida iz Zagreba. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za danas toliko. Srdačan pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.